From the Conference Center at Temple Square in
Seoul. Et tu ni Fiona Benfingun et Temple Square in Salt Lake City, iti Fiona Benfingun et ni fa falombi e fa val pulsi sat. Ni hira mangita iti fivurineti di atul ni bora più ni istitum chiamana vio orem. Ary ity fampitana ity dia tolotry ny Bonneville distribution fahasoavam-bahoaka ny fanaovana dika na ny fampiasana n'ity fandaharana ity amin'ny fomba hafa ka tsy nahazo lalàna an-tsoratra dia voarara.
President Henry B.
Filoa Arina, Panolzaina, Voluan, Yamni, Fiatiti, Voluan, Finkunan, Nuitarketi, Fivrinaiti. Rira Lysen above, Mirabanareu is I, Amni, Fivrina Faru, Ni Fiona Beni, Fingunana, Iti. Ni Filoa Thomas Monson, is I, Miaiti, Fiona Beiti, Tianangatakai. Ba hitariketi fivorinaity maneo ny fiarabanay sy ny fitiavanay izahay ho anareo izay manatrika ity fivorinaity amin'ny alalan'ny fampielezam-peo na ny fahitana lavitra na ny internet na amin'ny zanabolana samihafa. Arabainay koa ireo manampahefana ambony sy ireo mpiandraikitra ambony izay manatrika ny fionambe. Ny hira mandritra ity fivoriana ity dia ataon'ny amboram-peo mitambatra iray avy amin'ny institut ao Orem Uta ao amin'ny fitarian'ny Ryan Agate miaraka amin'ny Bonnie Goodlife sy Linda Markets. Ny amboram-peo dia hira kehitriny Gloire au Dieu Tout-Puissant. Avy eo ny vavaka fanomboana dia tolotry ny loholona Ian S. Anders. Aorianan'izany ny amboram-peo dia hihira I lived in heaven.
Father in heaven,
grateful to be gathered here. Tena fe fakastran sa non fa fane tonge tomte torante. Furam ni figanena mar, avakanien ni mar fa marinen.
We are thankful to be here.
Fe fakastran sa na fane tongeto. miaraka amin'ny mpaminany velona Thomas S. Monson. Tiana izy ary mivavaka izay mba anohananao azy foana. Fifankasitrahana izay no ny fiomanan'ireo mpandahateny rehetra ary mivavaka izay mba hahafahan'izy ireo miomana sy mba ny fiomanan'izy ireo mba hahafahanay mahazo vokatra tsara sy hahafahanay matsapa ny fanahymasonao raha mihaino azy izahay. Raha io fifankasitrahana izay no ny amin'ny mpamonjina i Jesosy Kristy sy ny solom-panafotana. Ampio izay mba hanaraka azy, mba ho mpanaradian'i Kristy. Izany no angatahanay ary ataonay amin'ny anaran'ny mpamonjy Jesosy Kristy. Amen.
President Dieter F.
Anotra ireo mpiandraikitra ambony sy fitompo lain'ny vondroparitra eto amin'ny fiangonana mba ho tohanantsika ny filoha Ubdorf. Rehefa vita ny fanohanana dia hamaky ny tatitra fanao isan-taona i Kevin Jorgensen, tale mpitantana ny departementan'ny fanamarinam-bola ny fiangonana. Handimby azy avy eo i Brooke P. Hells, mpitahan-tsoratra ny fiadidian'ny voalohany izay anolotra ny tatitry ny taona 2020 filoha Ubdorf.
Brothers and sisters, it is.
Alasi anapavi. Asaini sika nuana ni Thomas Spencer Monson. Ama pamnans paitar panambaraz. Ar fluan fiengunat Jesu Christi wanul masen ni anfaren. Ani Henry Penyon Herin. Ama panulcena foluanaz. Yo am fiatitina foluan. Ari Titor Frederico Kdorf. Ama panulcena faruaz. Rose makas manuan. Oka nuizan. Those opposed, if any, may manage. Kiro sa manu pot Kenneth Parker ama flua ni college ni apostorum bi fluaz. Ari reto manara kireto ama kamba na asireo am ni collegeo.
Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, and Neil L. Anderson. Those in favor.
Rose Manuan, how can you resign?
Any opposed?
Ramis Manuat, the Afaka Manu is an co.
It is proposed.
Asenisik, Anuan Iropan will sign of Amnifiatina for Luan, Sinicolets and Apostorum in full, Upam Nans Paitar Panambar. Is a reta Manuan, how can you resign? Isai manua taramis, oka nuizani anku. Akintrinte, isoratsik, am pakastana fin, Elder Tad Hor Callister, am manapaifan ambunaz, siam ma pkambanazio omni fiatitin reo college ni fitpulla. Irose te yara kam nai, anu fakastan, te oka nuizan. Asain isik, anu anani. Elder Lynn G. Robbins, kiamba na wamni fiatitin reo college ni fitpulla. Isai reta makasitak, tia oka niu isan. Isai manuat, ramis. Arusa amtsika ni isoran, an reto manara ki reto. Tam na fitpulla ni funtpacha si reo, ka iacha manumka ni fulana me, ifatambi ful suru arif.
Petro E. Abularok. Julio A. Angulo, Victor A. Asconiavieta, Duxo Bay, Juan C. Barros, Colin H. Bricknell, Dennis C. Primhall, Thomas M. Charrington, Kim B. Clark, Wynn R. Dusnap, Rodolfo C. Franco, G. Guillermo Garcia, Julio C. Gonzalez, Mauro Juno de Maria, Larry S. Ketcher, David A. Lesueur, Paulo C. Loreiro, Stephen J. Lund, Abraham Martinez, Hugo E. Martinez, Sergei N. Mikulin, Christopher B. Mande, Hirofumi Nakatsuka, Chikao Oishi, Alejandro S. Patania, Renato M. Petla, Anatoly K. Reshetnikov, Jonathan C. Roberts, J. Craig Rowe, Robert B. Smith, Warren G. Tate, Hespon O. Uzi, Taniela B. Vacolo, Randy W. Wilkinson, Chi Hong Sam Wong. Those who wish to join.
Yara kam na yani ufagastan. Nuni asafanu puna matalanzo na isen natoni sroote hoka ni uisan. Haruso amtsik ni sora na miarak. Am fane una fagastan. Andra la isen Russell T. Oskotorpe sitafit M. McConkey. Ari Matthew Richardson. Tam na fiatitin sekula laat manira tane asireo. Turak sanku te manuratra ni fisaorana andreo mpikambana rehetra amin'ny filankevi pitantana ny sekoly lalahy maneran-tany izahay izay rehetra te hiaraka aminay anio fankasitrahana ho andreo rahalahy sy rahavavy ireo noho ny asa fanompoana nataony sy ny fanolorantena ny avaka nananany dia aoka anio izany. Asaina isika anohana ho mpikambana vaovao ao amin'ny kolejiny voalohany ao amin'ny fitopolla Chi Hong Sam Wong Si York a clamping gat. Arup kambana fofo. Om college faruan ni apost ni fitpulla. Larry's catcher, si wogo y Martinez. Is there a manuan? How can you reason? Is a manuat? How can you turaxanku? Masani sikanuan I read Manaraki read. An ma fit pullan funspacha for Wisirio.
Julio Cesar Acosta, Blake R. Alder, Elaine C. Allard, Taichi Aoba, Carlos F. Arredondo, Vladimir N. Astashov, Jorge T. Becerra, Michael H. Byrne, Romulo V. Caprera, José Claudio F. Campos, Nicolas Castañeda, Walter Chatora, Fok Quen Seno Cho, J. Kevin Enns, K. Mark Frost, Mauricio G. Gonzaga, Leonard D. Greer, José Izaguirre, Michael R. Jensen, Adolf Johann Johansson, T. Gul Jung, Visit Kanaak Kam, Zerki A. Kovolov, Zerjo Krasnolselski, Milan F. Kunz, Brian R. Larson, Geraldo Lima, W. Jean-Pierre Lono, Tassara Makazi, Kumbulani Medleci, Dale H. Monk, Eduardo A. Norambuena, Yutaka Onda, Raimondo Paseco Di Pino, Marco Antonio Reis, Stephen K. Randall, R. Scott Runia, Alexei B. Samaikin, Edwin A. Sexton, Raul H. Espitale, Carlos Walter Trevino, Juan A. Uro. All in favor?
Se reta manua na te, how can you resign? Se manua charamis? Asaini sik? Anua nani tad hor kalister ufluwa ni sekula laad manirantan. Miarakam ni John S. Tanner upanulcena foluen. Ari Da Vinci Durant upanulcena faru. Rose manuan? How can you resign? Se manua jete afaka manu isanku. Marine fai rala tanera si turente san fluana misiona ke chin kanu isante tsmanatska eto amin'ny ivotoeran'ny fionambe. Anomboka ny asa fanompoana amin'ny fomba ofisialy ao amin'ny fiadidian'ny sekoly alahady maniran-tany izy ireo aorianan'ny fisaorana azy ireo amin'ny volana jolay 2024. Asaina isika no anareo manapahefana ambony hafa rehetra sy ireo fitopolan'ny fondroparitra ary ireo fiadidian'ny fondroparitra fanampiny araka izay misy ankehitriny. Ireo izay manoana dia aoka aneo izany. Izay manohitra dia afaka aminao izany. Misaotra rahalahy sy rahavavy noho ny fanohananareo sy ny finoanareo ary ny vavakareo tsy tapaka ho anay. Asaintsika ireo izay vao natsoina ho manam-pahefanambony androso haka ny toerany etỳ amin'ny lapihazo.
It's a long walk.
Somary lavitra be le lalana.
As announced by the Jorgensen.
Araka ny voalaza teo dia hamaky ny tatry ny famarinam-bola ny rahalahy Jorgensen ankehitriny andimby azy ny rahalahy Hels.
To the first presidency of the
Church. Wanifia ditina voloni omni fengona Jesu Christi wan ulmasini antfarani. Rirala malala isa ni araka ni volaza ni fanabarana omni futpapenara nasifane kepievan natuk faro pulomsat. Ni filakivchen fitantana nan faful karena isa etana ni fia ditina voluan. Ni kolejo ni apostol rumbin fulu an episkos pa pia numan melalana ni apesanan fulan fengonan. Rirafcha tom ni fengonan anumitin zaran fula araka ntet pula sirufzipkiar fumba fiasa senulanin. Ni departementa ni fanamarina nani fabesambulan fengonan isa i aitana matiana maripahaizana tsy miankina amin'ny departementa hafa dia manana andraikitra ny anao ireo fanamarinana sy fampiasam-bola mba hahazona antoka tsara ireo volametra sy mivoaka ary ny fiarovana ny fanana ny fiangonana. Araka ireo fanamarinana ny fampiasam-bola natao dia maneho ny hevany ny departementa amin'ny fanamarinana ny fampiasam-bola ny fiangonana fa ny anjara briky voaray sy ny fandarinana tao ary ny fanana ny fiangonana tamin'ny antsipirehandrehetra tamin'ny taona 2023 dia noraketina sy ny tantanana araka ny tetibola sy ireo fitsipika ary fomba fiasa ara-dalàna amin'ny fampiasam-bola izay nolany ny fiangonana. Fiangonana dia manaraka ireo fomba mampanao ampianarina ny mpikambana ao aminy dia ny mba anao tetibolana ivelomana sy sorokany trosa ary anangom-bola hiatrehana tsy fisiana. Natolotra tamin'ny mpanajana departementa fanamarinana sy fampiasam-bola ny fiangonana.
For the information of
ho fampahalalana ho an'ireo mpikambany fiangonana dia namoaka izao tatitra momba ny atotanisa manaraka izao ny fiadidiana voalohany izay mahakasika amin'ny fitombon'ny fiangonana sy ny toejavamisy ao amin'ny hatramin'ny desambra raika amin'ny 2023. Ny totaly ny isantsatoka dia 53 miaraka amin'ny misona 5-7 sy raika amin'ny 75 ny distrik iraika amin'ny 70. Ny totaly ny isan'ny mpikamba fiangonana dia mihoatra amin'ny 8 sy 5 tapitrisa. Ny isan'ireo zaza vaovao fanampy voarakitra nandritra ny taona 2023 dia mihoatra ny 75 sy 100 sy 100 ary olona ny vafo maherin'ny 5 700 sy 100 sy 8 sy 100 ny vita batisa. Tamin'ny 13 desambra 2023 dia maherin'ny 3 sy 8 ny isan'ireo misionera amin'ny fotoana feno ary 4 sy 8 ny misionera ny fiangonana mpanao asa soa. Tempoly iray no notokana nandritra ny taona 2023 dia ny tempoly ny Tokisikalpa Honduras. Ny isan'ny tempoly amperinasa hatramin'ny faran'ny taona dia 100.
We will now be pleased.
Now, once again, Kachin, Nihien, Omni, Lulna, Russell, Nelson, C. Richard Scott, Omni, College, Ni Apostoli, Rumbeful.
Dear brothers and sisters, we express our
gratitude for you. Te Hanewana Reuni, Fitiavana Yanareu. Tao anatin'ny sidina iray dia nilaza ny mpanamory fiaramanidina fa hiaina fiotsokotsonana izay mandritra ny fidinanay ka tsy maintsy manidy ny fekibo ny mpandeha rehetra. Dia tonga tokoa izany fiotsokotsonana izany ary nisy vehivavy iray natahotra mafy ka nikikika mafy izy rehefa nihetsika tampoka ny fiaramanidina. Niezaka nankahery azy ny vadiny saingy ny kikika foana izy mandrapy voakany tamin'ilay fiaramanidina. Nalahelo azy aho nandritra izany fotoana izany ary naniry aho ny hampatanjaka ny finoany ny rahavavy iray. Fotoana kely taoriana dia nilaza tamiko ny vadiny hoe mialatsiny aho fa natahotra mafy ny vadiko. Nankahery azy aho ary niteny taminy hoe ato anatiny ity fiaramanidina ity lo olona Nelson ka tsy mila matahotra ianao. Tsy dia hitako loatra hoe nitondra izay fankaherezana hilaina na dia tao anatin'ny fiaramanidina ny tenako. Tadidio kosa fa amin'ny fiainana dia hosedraina sy hotsapaina ny finoantsika rehetra. Eo ireo fisedrana toa mety afara amin'ny fahafatesana ary eo koa ireo fisedrana ny finoana mba hahitana hoe hatraiza ny tanjaky ny finoantsika tsirairay. Rehefa miresaka momba ny finoana isika, ilay finoana izay hamindrana tendrombohitra, dia tsy miresaka finoana amin'ny ankapobeny fa ilay finoana amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Afaka hampatanjahana ny finoa amin'ny Jesosy Kristy tompo rehefa mianatra momba azy isika sy miaina ny finoantsika na ny fivavahantsika. Izany finoana izany dia natao hampahery ny finoantsika rehetrarehetra. Ankehitriny hanefa dia midika zavatra hafa ny dikan'ny teny hoe fivavahana na hoe finoana. Raha raisina arabaky teny ny dikany hoe fivavahana dia mampifamatotra indray amin'Andriamanitra no dikany. Ny fanontaniana mety hapetrakitsika amin'ny tenantsika dia hoe tena mifamatotra tsara amin'ny Andriamanitra ve isika? Dia mba hatanjaka izany finoantsika izany sa mifamatotra amin'ny zavatra hafa? Ohatra, mety variana amin'ny zavatra manodidina isika, ohatra ny lalao ara-panatanjahantena, ka lasa mifatotra amin'ny ilay karazana fanatanjahantena ankafizina indray isika. Mety hanontany ny tenantsika isika tsirairay hoe aiza ny finoantsika? Ao amin'ny ekipa iray ve izany? Ao amin'ny olona malaza iray ve izany? Afaka mialefy laza ny zavatra rehetra afa-tsy ilay iray izay miaro foana ny finoantsika ary Jesosy Kristy tompo izany. Ka oka isika ampiseho ny finoana ananantsika aminy. Nanambaran'Andriamanitra ao anatin'ny didi folo hoe aza manana Andriamanitra hafa fa izao ihany. Ny teny koa izy mpanjino ao amin'ny heritreritra rehetra, aza matahotra. Kanefa mbola maro ny olona izay mijery araka ny toe-bolan'izy ireo any amin'ny banky na mijery olombelona mitovy amin'ny tena mba ho ohatra alaina tahaka. Inona no fototry ny finoantsika? Amin'ny Andriamanitra ve sa amin'ny olona? Izay ny fanontaniana lehibe. Ny aina fisedrana toa izany ao taona maro lasa izay rehefa nobedesin'ny mpiara-miasa iray tamiko tany amin'ny sekoly ambony. Nangataka izy mba tsy hampiaraka ny finoana sy ny fahaizana ara-tsaina. Ahoana no hanaovako izany moa? Ny fahamarinana dia fahamarinana, tsy afaka misaraka amin'ny fahalalana. Na mivoaka amin'ny alalan'ny laboratoara na toerana hafa azy dia amin'ny alalan'ny fanambarana ny fahamarinana no tonga amintsika rehetrarehetra. Mandrafitra ny filazantsaran'i Jesosy Kristy ny fahamarinana rehetra ary navelako ny finoko hiseho tamin'izany namako izany. Tsy azo tsinotsinovina ny fahamaranana fahamarinana ara-panahy indrindra ireo didy avy amin'Andriamanitra, satria mitondra fitahiana foana ny fitandremana ireo didin'Andriamanitra izay fatatsika ireo. Ny fitandremana ny didy izay nomen'Andriamanitra dia mitondra fitahiana ho antsika rehetrarehetra. Ny tsy fianarahana ny didy dia tsy mitondra fitahiana eo amin'ny fiainantsika. Maro dia maro ny olona miankina amin'ny finoana izy ireo na manantanteraka loha-laharana hafa alohan'ny Andriamanitra. Eo koa ireo mifanditra amin'ny mahazava-dehibe ny fiainana moderna. Ny sasany aza maneso ny fampiasana ny fivavahana. misy koa ny milaza fa ny fivavahana ho toy ny loharanon'ny olana maro eto amin'izao tontolo izao. Marina tokoa fa nisy ireo fotoana nitrangan'ny zava-doza izay notanterahana tamin'ny anaran'ny fivavahana. Ka oka ireo mpanaradia ny Jesosy Kristy hanana fanolorantena isan'andro mba hamela ny finoana hiseho amin'ny manodidina. Fantatry ny tompo fa mila mianatra ny fomba ahitana azy ny zanany. Fa ity ny vavahadiny hoy izy ary tery ny lalana izay mitondra amin'ny fisandratana ary vitsy no ahita izany. Amin'izany tanjona izany afaka manampy ny soratra masina sady mitondra fiarovana ihany koa ny fahalalana ara-panahy. Ohatra ny testamenta taloha dia efa nanoratra ireo fitsipika tsara hikarakarana ireo reny sy zazakely ka hanana fahasalamana ary 3 taona mahery lasa izany. Betsaka ireo olona maty satria tsy niaino ny tenin'ny tompo ny olona noho ny fikiaroan'ny fahalalana sy ny tsy fanaran'ny tenin'ny tompo. Ry rahalahy sy ranabavy malalako, inona no banga eo amin'ny fiainantsika raha toa ka mianatra mandrakariva isika kanefa tsy mahatakatra ny fahalalan'ny marina? Afaka mahazo fahalalana lehibe avy amin'ny soratra masina isika sy mahazo fitaomam-panahy amin'ny alalan'ny vavaka sy ny finoana. Hanampy amin'ny fanapaha-kevitra isan'andro, indrindra rehefa mahatanjaka ny lalan'ny olombelona, dia tsy maintsy ataontsika faneva mandrakariva ny lalan'Andriamanitra. Rehefa misy olana miteraka adihevitra, dia tokony hitady ny fitarihan'Andriamanitra aloha isika. Tokony hampianatra ny soratra masina isika mba ho tombontsoantsika sy ho fianarana ho antsika. Rehefa mieritreritra ny tenantsika manokana ho olona iray, dia tsy ho tonga olona manana ilay famarina toetra velively, tsy ho tonga amin'ilay tena mahaizy azy na raoviana na raoviana. Eo ilay fankampanahy mba ho tonga olo-malazana, ary eo koa ilay fampielezan-kevitra ara-politika sy ireo paikiady ny haivarotra. Na dia manao izany aza ny olon-drehetra, dia tsy ho marina na roviana na roviana, ary tsy ho lasa fahamarinana na roviana na roviana ny ratsy na ny fahadisoana ary ny maizina, dia na dia malaza azy. Manambara izany ny fampitandremana iray ao amin'ny soratra masina izay manao hoe lozany izay milaza ny ratsy ho tsara ary ny tsara ho ratsy, izay manao ny maizina ho mazava ary ny mazava ho maizina.
That put darkness for light and light for darkness.
Maro ireo zavatra manosika ny tsy fahadiova mpitondrantena taorianan'ny ady lehibe voalohany, nisy hira malaza izay nitarika olona maro teo amin'ny lalan'ny diso. Ny tsy fahadiovam-pitondrantena dia tadio fa tsy dia mijanona ho tsy fahadiovam-pitondrantena hatrany eo amason'Andriamanitra, izay hitsara ny asantsika sy ny faniriantsika indray andro any. Mifanohitra amin'ny tahotra sy ny tsy fananana finoana izay mibaribary eto amin'izao tontolo izao. Hilaina ny finoana sy ny herim-po nananan'ny Emily, zanaka vavy malalako. Rehefa niomana handao ity fiainana ity noho ny homamiadana, dia zara raha hafa ny teny izy, saingy tamin'ny pitsikina noho ny teneny tamiko hoe dada aza matahotra, fantatro fa tsy haninonao, ary niseho ny baribary tamiko ny finoan'ny Emily tamin'izany fotoana izany. Nanana finoana feno amin'ny rainy any an-danitry Emily sy ny drafitra izay nataony, ary natoky tanteraka izy fa ireo fanekem-pihavanana natao tamin'ny tompo sy tamin'ny vadiny dia hiaro azy, hitondra fitahiana ho azy. Tian'ireo zanany ary feno fiadanana izy, sady nanana finoana ny amin'ny ho avin'ny zanany anankidimy, satria izy nanana finoana amin'ny raina any an-danitra sy ny zanan'i Jesosy Kristy, dia afaka izy niatrika izany olana sy fitsapana rehetra izany. Ny teny ny filomansonina hoe mazava ho azy fa hiatrika tahotra isika, hiaina fahafambaraka ary hiaina fifandirana, ka oka isika hanana herim-po hanoerana izay mety ary hizotro hatrany herim-po hiaro ny fitsipika ny Jesosy Kristy, herim-po fa tsy ny fanekena fahatanitany. Atadio fa manana ny taony avokoa ny olona rehetra, saingy ireo izay miatrika ny taony amin'ny mpinoana dia manana herim-po. Ho marina foana io torohevitra ny filomansonina io, ampitomboy isan'andro ny finoanareo ka mba hahafahan'ny sasany hiahita izany. Mivavaka ao mba efa matotra tsara amin'ny Andriamanitra ianareo, ka mba ho mafy orina mandrakariva, ary ao amponareo ireo fahamarinana mandrakizay, ary mivavaka ao ka mba hamela ny finoanareo hiseho ianareo mandritra ny fiainanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
As I have pondered my duty to share the gospel,
tender influence helped me find the appropriate
at vital times in my life.
I have been blessed. Then Twitter term, the Timmy Panu.
You should do as I have done.
Fianagan and Numekonaru, Banovanaru, Araxe, Natoktam Naru.
Young child, my father was not a man.
Funabola Kis, dear, Tip Campan Fingon and Rek,
and my mother had
Arlasap Campana, Malendine and Ring.
We lived in Washington.
Ni Petaka, Tane, Washington, D.C., Zai, and the Raymond Ring, the Ni Raymondin Ring, then Petaka Tamni, if a tariff kilometer to my year laughter. Namakvak ni ferenem ba hamangane I bebe witol volana vitsvit torinan fa faltonako. Na piasa sena ni bebe ni we simbola vita batisa isa na ni zukla. Ti fanta jose nula zain tam ni remanding. Kaske ni ula na yu. Sank ni fanta. Din demarene netin tanem zardena ftsangatsangana ni flalovana zosin ralar. Anuzaren tamnen isavaja tsapan. Mobani mazava de ben ni we ato batis. Si ni fanatrehana tsy tapaka ny fivorian'ny fiangonana. Tsy tadidiko amin'ny antsipiriny ireo zavatra nolazainy. Saingy nampietsi-po aho ny zavatra nolazainy, ary natao batisa izaho sy ny rahalahiko fotoana fohy taorian' izay. Nanohinanohana I bebe. Tsaroko tokoa fa raha vao misy fotoana nanasana ahy na ny rahalahiko mba hanao lahateny ampiangonana, dia niantso azy amin'ny telefony izay mba hangataka torohevitra vitsivitsy. Afaka andro vitsivitsy dia tonga tamin'ny alalan'ny posta ilahateny natao soratanana. fotoana fohy tatỳ aoriana dia niova horindra tamina nitakezaka bebe kokoa taminay nitorohevina fasahina sy fanajanantena amin'ny antony no anampiasany bebe mba hanampiana rainay hatsapa ny mazava-dehibe ny fitondrananay amin'ny fiarakodia ny am-piangonana mba hanatrika ireo fivorianay nampino tamin'ny fomba tsara rehetra izahay mba hatsapa ny filanany filazantsara amin'ny fiainanay fa ny tena manandanja indrindra dia ny fahafantaranay fa I bebe dia tia ny filazantsara ary ti anay ohatra tena tsara izy tena feny fankasitrahana aho noho ny fijoroana vaolombelo zay nozarainy tampo fohy mbola kely aho nanova ny lalan'ny fianako mba hakany amin'ny fahazahoana fitahinana maharitra mandrakizay ny fitarihana tatioriana rehefa akaiky azo maropahaizana tamin'ny oniversité aho dia lasa piti tamin'ny tovavy tsara tareray nantsoina hoe Janine Watkins nyhevitra hoe hanomboka hatsapa zavatra lalina momba akoha izy indray ariva rehefa niresaka momba ny hoaviny izahay dia nilaza zavatra mazava tsara izay nanova ny fiainako mandrakizay izy tao anatiny resaka ny fanaovana dia hoy izy rehefa tonga ny fotoana manambadiako dia lela mahatoky na vita asa fitoriana ny ovatiko any amin'ny tempoly tsy dia nieritreritra loatra ny andeha hano asa fitoriana aho talohan'izay niova be tokoa ny fikasako momba mbola kely hanao asa fitoriana tamin'izay ariva izay lasanody aho ary tsy afaka nieritreritra zavatra hafa mihitsy tsy natory ny alimantolo tsy nifantoka mihitsy tamin'ny fianarana ny saiko ny ampitson'izany taoriny vavaka marina tao dia nanapa-kevitra ny aona amin'ny evekako fa ny ananomboka ameno ny taratasy irotsahana ho missionnaira tsy nangataka mba andehanao asa fitoriana ho azy velively Janine tiny ah ka nozarainy tampoko ny zavatra inony ary dia nomeny fahafahana aho mba hisafidy ny lalam-pianako samy nandehananao asa fitoriana izay ary nofahezina tany any tempoly tatioriana ny herim-pony Janine sy ny fanolorantenany ho an'ny finoana no singa fototra namaritra ny fiainanay roa azoko antoko fa tsy nonahita fahasambarana azonay izahay raha tsy teo la finoana matanjaka mikasika ny fitsipika ny fanaovana ny loalarana ny fanompon'ny tompo ohatra tena tsara sy feno fahamarinana ny toetra izy tena tia na I bebe witel na I Janine ka nozarain'ireo tampoko ny finoana fa hita ny fiainaka eo dansy ny filazantsara sy ny fanompoana ny ray any an-danitra samy tsisy naneritery na nanakivy a no ny troetrako tamin'izany izy ireo no tiavin'ny fotsiny aho ary ny ti ny ray any an-danitra samy nafantatra izy ireo fa ny ray any an-danitra dia afaka manao zavatra bebe kokoa eo amin'ny fiainako noho izay azoko atao rery samy nanampy ahy tamin'ny pasahinona tao anatin'ny fitiavana ny israiray tamin'izy ireo mba hahitako ny lalan'ny fahasambarana lehibe indrindra ahoana no ahatonga no afahantsika ho tonga olona mitondra fitarina mananjanato izany tsy maintsy ataontsika zay hitiavana amin'ny fiketsi-po ireo zay tiantsika ampiana amin'ny mpahamarinana dia ho afaka hanomboka ampitombo ny fatokiana ny fitiavan'andriamanitra izy ireo avy eo nindingana atao voalohany ao anatin'ny fanakenany ny filazantsara ho an'ny olona maro de maro eto amin'izao tontolo izao dia ny mampitombo ny finoanan'ilay ray any an-danitra izay ti azy ireo tanteraka mora kokoa ny mampitombo izany finoana izany rehefa manana namana na olona amin'ny fianakaviana izay miti azy ireo amin'ny fomba izany izy ireo ny fanampianareo azy ireo atoky ny fitiavanareo dia afaka manampy azy ireo hampitombo ny finoana amin'ny fitiavan'andriamanitra ary amin'ny alalan'ny fifandraisanareo feny fitiavana sy hatsara-panahana izy ireo dia ho voatany fineanan'andriamanitra amin'ireo fa alalan'ny fizaranareo ireo lesina ny anaranareo sy ireo zavatra ny anaranareo sy ireo fitsipika anaranareo mba amahana ireo olanareo aseho ny fanirianareo marina hitady izay ahasoa azy ireo dia zareo avy eo ny fahalalanareo mikasika ny filazantsaran'i Jesosy Kristy afaka manampy amin'ny fomba izay mifototra amin'ny fitsipika ny fotopampianarana ianareo. Ampirosy ireo izy ireo izay tianareo mba hikatsaka ny atakatra ny zavatra tiany tompona ataon'izy ireo. Ny fomba iray anaovana izany dia ny amin'ny alalan'ny fametrahana fanontaniana izay manosika azy ireo eritreritra ka dia amin'ny fotoana ampy izy ireo, na ora, na andro, na volana, maro izany, na bebebe kokoa noho izany, mba hisantsainana ny mba hahitan'izy ireo ny valin'ireo fanontaniana ireo. Mety ilainareo ny manampy azy ireo hahafantatra ny fomba fivavaka sy ny fomba hamantarana ny valin'ireo vavaka nataony. Ampio izy ireo hahafantatra fa lohan'ny tena lehibe azahoana ny sy hamantarana ireo valin'ireo ny soratra masina. Amin'izay dia hanampy azy ireo mba hiomana hiatrika zavatra mitondra soa ary hiatrika fanampy miseho amin'ny ho avy ianareo. Ny hanatanteraka ny fahafatesana sy ny fiainana mandrakizay ny olona no tanjona Andriamanitra. Izany ny fototra iaingany zavatra rehetra ataontsika. Indraindray sika sondrina loatra amin'ny zavatra izay hitantsika fa mahavariana na lasa rembotra ireo andraikitra mpanao mazatra ka tsy mahita ny tanjon'Andriamanitra. Rehefa mampifantoka tsy tapaka ny fiainanareo amin'ireo fitsipika tena fototra ianareo dia atakatra ny zavatra tokony ataonareo ary hamokatra voa bebe kokoa ho amin'ny tompo sy fifaliana bebe kokoa ho an'ny tenanareo ianareo. Rehefa mampifantoka ny fiainanareo amin'ireo fitsipika fototra ny drafitry ny famonjena ianareo dia hifantoka tsara kokoa amin'ny fizarana ny zavatra fantatrareo satria takatra ireo ny lanjany mandrakizay ananan'ireo ordonansy ny filantsara ireo. Izara ny zavatra fantatrareo amin'ny fomba izay ampirisika sy ampirisika ny namanareo haniry ny ho hatanjahana ara-panahy ianareo. Hanampy ireo olona akaiky ny fonareo mba haniry ny an'olo-tena mba hankantoa ny didy rehetra ianareo ary hitondra eo amin'izy ireo ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsaroa fa ampahany ao anatin'ilay asa famonjena ihany ny hitondra fivampo amin'ny olona tsirairay ka tsy olalandaviny mba hampatanjaka ny fianakaviany. Mampianara miaraka amin'ilay fomba fijery hoe zava-dehibe ny fahamehezana fianakaviana any amin'ny tempoly. Mety haritra taona maro vo atanteraka izany ho an'ny fianakaviana sasany tahaka ny nitranga tao amin'ny ray aman-dreniko. Taona maro taoriana ny batisako dia vita batisa ny raiko ary taty oriana dia nofehezina tany amin'ny tempoly ny fianakaviako. Mpanao fahamehezana tao amin'ny tempoly ny raiko ary ny rananompo tamin'ny renika. Rehefa manana fomba fijery amin'ny mizan'ny ordonansy ny tempoly izany ianareo dia hanampy amin'ny fanorenana ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany. Tsarovy fa ny miti azy ireo no fototra mahery vaika hitariana ireo izay tianao hampiana. Mety ho tsy nanan-danja ihany ny fitarian'ny bebe Whittle sy Janine Vadika raha toa ka tsy fantatra hoe tia izy ireo ary naniry ny tsara indrindra tao amin'ny fiainako. Ankoatra ny fitiavana azy ireo dia matoki azy ireo. Mety ho sarotra ny matoky ao anatin'ny toezavatra sasany saingy mitadiava fomba mba hatokiana azy ireo. Afaka manao zavatra mahagaga ny zanaky ny ray any an-danitra rehefa mahatsapa izy ireo fa hitokisana. Ny safidin-drafitra ny mpamonjy ny zanak'Andriamanitra rehetra eto an-tany. Matoki hoe rehefa nomena tombontsoa mba hisafidy izany indray dia hanao izany izy. Mizara fitsipika izay manampy ireo olona tianao mba handroso hatrany amin'ny lalana mankany amin'ny fiainana mandrakizay. Tsarovy fa mivoatra andalan-tsoratra masina anampy andalan-tsoratra isika rehetra. Nanaraka io lamina io ihany koa ianareo tao amin'ny anatin'ny fanakanareo ny filazantsara aoka ho tsotra izany fizaranareo ny filazantsara. Fitaovana mahery vaika ny fijoroana vavomelo manokana hanananareo momba ny soram-panavotan'i Jesosy Kristy. Ny lohana hafa miaraka amin'izany dia ny vavaka, ny boky Mormona sy ireo soratra masina hafa ary ny fanolorantenanareo eo anatrehan'ireo ordonansy fitsoronana. ireo rehetra ireo dia anamora ny fahazahoanareo ny fitarian'ny fanahy zay tena zava-dehibe tokony hiantehiranareo tokoa mba haompiazana sy mba hanaovana izany araka ny nanaovan'ny kristy azy dia mifantoa amin'ny fitsipika fotsiny ny filazantsara ity nanome fahafahana antsika mba hitovy bebe kokoa amin'ny iray any an-danitra ny sotrom-panavotan'i jesosy kristy mba hahafahantsika miaraka miaina mandrakizay ao anatin'ny vondrom-pianakaviantsika tsy misy fotom-pampianarana tena manan-danja kokoa noho ny sotrom-panavotan'i jesosy kristy eo amin'ny asantsika mijoro ho vavombelo momba ny mpamony sy ny herin'ny sotrom-panavotany amin'ny fotoana rehetra mamety izany ampiasao ny soratra masina izay mampianatra momba azy sy ny antony mahatonga azy ho toy ny lamina tonga lafatra tokony arahany rehetra eo amin'ny fiainana ilainareo ny mandalina ampiafitrihana aza dia variana loatra amin'ny zavatra tsy manan-danja ka lasa tsy vitanareo ny mianatra ny fotom-pampianarana sy ny fampianaran'ny tompo ho loharano mahery vaika mpizara fahamarinana manan-danja amin'ireo olona hafa izay mila mafy izany ianareo rehefa manana fototra mafyoana ara fotom-pampianarana manomba amin'ny fomba tena tsara ny rantsika any an-danitra isika amin'ny alalan'ny fitarena sy fanompoana amin'ny mpahamarina ny hafa i jesosy kristy mpamonjy antsika noho ny ohatra tena lehibe indrindra nandiny tany hatramin'izay ny asa fanompoana nataony teto an-tany dia feno fampianarana fanompoana ary fitiavana ny hafa niara-nipetraka tamin'ireo olo izay noraisina ho tsy mendrika ny hiaraka aminy izy notiavina ny tsirairay tamin'izy ireo no fantari ny zavatra ny ilain'izy ireo ary nampianari ny filazantsara n'izy ireo lasa fantatra fa ny filazantsara no lalana mitondra fiadanana sy fifaliana ao amin'n'ity fiainana ity angany isika ka hatsiaro sy ny anao tahaka ny nataony tamin'ny alanany fizarana fitiavantsika ny fatokaitsika amin'ny falatsika ny fanamarinina amin'ireo olona hafa zay mbola tsy nandray izay filazantsara lehibe amin'ny anaran'i jesosy kristy amen
Thank you, brethren.
Misotra anareo rahalahy ankehitriny ny amboaram-peo sy ny daholobe dia hitsangana sy hira ny misaotra anao noho ny mpaminany aorianany hira dia hiteny amintsika i rahalahy Robert Diel samy kolezin'ny apôstôly hanaraka azy ny lo olona Claudio D. Civic sy ny olona W. Craig Zwick amin'ny fitipolay
This is the 184th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Brothers and sisters,
Ralas Rafav, Am Nilesna Reta Yenaratik, Aviam Nifianan Pamunz, Tetsimis Mazav, Simae Kuku, Nun Lesna Mumbani Fangatovan, Nikum Taniam Jaf Tam Jafin Raya, Anendante Lucifer, Nandita Leifila Giftanaton Anendant, Taluan Natiran, Nam. You go to Narakas, then a maran and fifuaran mandaksei. Meet and Jim, am you go away now. Then Jesus expressed Taurian is a Jesu de Nanambara, Nifan Luratin and Yankatu, Nanawe, Rayo, a Tau and Institapuno, are you? Who are now Nfunaita Mandaksei? Nanditan Yasafan Pun, dia Nalayan Panais. Sanctin left Tamrin. Marnatku fa niana tafakatuavan tam nifau hinanet nisi. Kuasatia nakatun pamonsik. Diana no surne is un fautatik. A fansikia mtsangana mat. Armanuman and lala neferinatsika. Aniam nirayan and dant. Is an affanta jaffa and of had soon a sick dot done. Reva Mangatui sick, dear Manaikin Surna Natown, Satia Minu sick, Fanu Lumbella Reet, dear Funzen, Arakin Fangatua van Ireo Lalan, Signor Donansen Filasanzar.
Jesus taught us
to love him. It is easy to love.
If you love me,
keep my commandments
and come, follow me. When we are baptized,
we take upon us the name of Christ
and enter into the covenant of God that we will be obeyed.
Manja pa fat. Mana fau is ani faneke pia fanan batisa isani sik ya isakala diam fandasana fanasantu si fitzuru na uvavlumbel fa funa ni tanjna ni titen isik mikata kafamela kelka isik nu ni ercherta na ni faza pana na ni savata tozi ke simu fanaga kansita pun raitskenendant arimi beba isik. Mialam Tifakatovan Ari Makatu Injai Refa, the Mapsion Ftavan Tiki, Asitik Refa Mian of Tipkin Filasanzaresik, Diamitumbu Am Fatakaratik and Fakatovan. Met Miss Niftones is a Alapanaisik and Arakani Yatsukwe, Fakatovan Ulumbel. Is a end of a chicken la la and demand? Can a rat chicken find a chick? Sin funny rin ten a chicken manukan? No easy you yen a new lamar.
This perversion of obedience.
Ma pien danza your fenta na petra can demand om kultai chicken sin la la na etom chicken is. In jain jay your picambara dia miyena amni fifantena na. Isay, titia niya katuavan, mlaza fatia siya nadza nandemant. Kanefa mifantna amni namgeo diden ni sinfampenaran, ara nifampenaran na sinturi of chinpamnan, noara natantirak. Nisasan diya mfid isay ang katuavan sa chie tztakan niyantun didirai. Ta kan sana kay sa itsi mata katrafona ni yanto ni amitian rayman jen ni fitsipik. Sa ingi sige kus, di amalala fon, ni yanto ni anara antikam pamnan, sa tia fengunan Jesu Christi iti, ar ni pamunzi nuptarka yugyo pamnan anatin fito pitantana na reed. Rehefa mialalina fatakarantsika ny fankatoavana dia ketsika ny anjara asan'ny fahafahana misafidy. Tamin'i Jesosy tao Getsemani dia nivavaka intelo tamin'ny rainy any an-danitra izy nanao hoe, Raio, raha azo atao dia aoka esorina amiko ity kapoaka ity. Nefa aoka tsy ny sitrapoko any eno atao fa ny anao. Tsy anaisotra ny fahafahan'ny mpamonjy misafidy Andriamanitra kanefa atao anatin'ny famindrapony no andefasany anjely mba ampahery ny zanany malalany. Niatrika fitsapana iray hafa I mpamonjy tao Golgota, toerana izay afaka nampetsony anjely maro ampidina azy avy amin'ny azo fijaliana, saingy ny safidy aharitra hatramin'ny farany izy ampakatoavana ary amitany sorom-panavotana. Na dia fijaliana lehibe sy fahafatesana aza ny dikan'izany. Fankatoavana matotra ara-panahy dia toy ny fankatoavan'ny mpamonjy. Ny fitiavana marina ny ray any an-danitra sy ny zanany no manosika an'izany. Rehefa mankatoa sitrapo itony mpamonjy isika dia ankamamintsika ny teniny raintsika any an-danitra hoe, ity ny zanako malalako izay sitrako. Ary andraindraintsika ny andre ny hoe, rehefa miditra ny toerany, tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Ny fampiasana ny fahafahana mifidy dia miditra hoe midika hoe mifidy ny anao ny marina dia miandry izay ho vokany. Mitaky fifehezantena izany ary mitondra fatokiteny sy fahasambarana mandrakizay ary fahatsapana fa mahavita zavatra. Ary mitondra izany koa ny manodidina antsika amin'ny alalan'ny ohatra sehontsika. Ary eo koa ny fanoloratenantsika lalina anoana ireo mpitarika ny fisoronana sy anaraka ny fampianarana sy ny torohevitra izy ireo. Rehefa misafidy ny ankatoa isika dia manampy mandrakariva ny mitadidy ny vokatry ny safidintsika. Moa ve Lusifera sy ny mpanaradi azy na takatra ny vokatry ny safidiny anohitra ny drafitry ny ray any an-danitra? Raha izany, dia nahoana izy ireo no nanao ny safidy mahatsiravina toy izany? Mety ametra-panontaniana mitovy amin'izany isika hoe, nahoana isika no misafidiny tsy ankatoa kanefa fantatsika ny vokatry ny mandrakizay ateraky ny ota? Ao amin'ny soratra masina ny valiny, ny anton'ny safidianan'ny Kaina sy ny sasany amin'ny zanaky ny Adama sy Eva ny tsy ankatoa dia satria notiaviny mihoatra ho an'Andriamanitra I Satana. Ny fitiavantsika ny mpamonjy dia tena ilaina mba anana fankatoavana tahaka azy. Rehefa miezaka mankatoa ohatra isikasika dia manambara ny fitiavantsika anazy sy ny zanak'Andriamanitra rehetra. Kanefa tsy afaka manova ny didin'Andriamanitra io fitiavana io izay didy nomena mba hahasoantsika. Ohatra, ilay didy hoe tsy hamono olona na anao zavatra toy izany ianao dia miorina amin'ny lalàna ara-panahy izay miaro amin'ny zanak'Andriamanitra rehetra. Eny fa na dia ireo tsy mbola any amboka aza. Raha atao tsinotsinona izany dia alahelo lehibe no aterany. Maro nefa nomino fa azo ekena ny manapitra ny lalan'izany zaza iray any amboka izany noho ny fitiavany na an'izay mety amin'izy ireo. Ny manamarina ny tsy fankatoavana dia tsy manova ny lalàna ara-panahy na ny vokany fa mitarika kosa amin'ny fanvorovombo-tsaina, firenirenena amin'ny lalana hafahafa sy alahelo ary very.
amin'ny mampianatr' Jesosy Kristy antsika dia manana didy isika ny tandrina ny lalàny sy ny didiny. Tamin'ny desambra raiky amby telopolo sy valonjato sy arivo dia nantsoina ny rahalahy sasany mba hampiena tsy fitiavan'ny olona ny fiangonana. Tamin'ny alalan'ny mpaminamin'ny Joseph Smith dia nitarika azy ny tompo tamin'ny fomba tsy mahazatra ary na tsy nampoizina mihitsy. Ko ataovy mangay ay ny fahavalonareo, atsoy izy ireo iona ankalamanjana na ny trano. Koa aoka izy ireo hitondra fandaharateny maheriny hanoeran'ny tompo tsy misy fiadiana izay voaforona amelezana anareo ka iroborobo, ary raha misy olona andratranao ny feony anohitra anareo dia atao angay ay izy amin'ny taona fotoana mahamety azy. Koa tandremo ny didiko marina sy matoky izany. Ny feno ohatra ohatra izany soratra masina mikasika ny mpaminany izay nianatra ny lesona momba ny fankataovana tamin'ny alalan'ny zavatra ny ainany manokana. Nampianarina ny Joseph Smith ny vokatry ny fanekena ireo tsindry ireo, tsindry avy amin'ny artinearis izay mpiantoka azy sy namany sy mpitatsorany nangataka ny ampisehony ny takila 56 voalohany tamin'ny boky Mormona i Martin Harris ho an'ny fianakaviany, saingy tsy nanaiky izany ny tompo. Ny talao mafy izy mba sahony mba angataka n'Andriamanitra indray, ary rehefa nangataka intelo i Josefa dia nomeny tompo ny soratra masina ny voa dia i Martiny nanao ampiseho izany amin'ny olona dimy monja. No rehefa tonga tany an-trano izy dia nasehony tamin'ny olon-kafa izy rehefa voatsindry azo lena koa izy, ary adino ny voadiny, ary nasehony tamin'ny olon-kafa ireo soratanana dia very ilay izy avy eo. Noho ny izany dia lasa bedy ny tompo i Josefa, ary tsy navelana no iandika ny bokyny Mormona. Nijaly i Josefa ary ny bebaka tamin'ny fandikan-dalàna nataony no nanekeny tsindry azony avy tamin'ny hafa. Afaka fotoana vitsy dia nahazo lalana anohy ny fandikan-teny indray Josefa. Nianatra lesona manan-danja i Josefa nikasika nyfankatoavana, ary nanampy azy tamin'ny fiainany ray manontolo izany. Nanome ohatra iray ohatra izany koa ny profeta ny mpaminany Mosesy. Napakabady etiopiana i Mosesy de nanome tsiny azy Miriama sy Aaron fa hoy ny tompo ny fanatrika no nitenenako ta Mosesy. Nampiasa io tranga io i tompo mba ampianarina mpikambany fiangonana amin'izao fotoana izao. Tamin'ny telopolo sy valonjato sy arivo dia nilaza Iarampage fa nahazo fanambarana ho an'ny fiangonana. Nanitsy azy ny tompo ary nampianatra ny olo-masina ho akato tahaka ny Arona ianareo amin'ny zavatra izay omeko an'i Josefa. Ohatra ny Iaron nahazony fa azony izany tahaka ny Mosesy. Mitondra fitahina ny fankatoavana, ary rehefa mahazo fitahina an'Andriamanitra isika dia mitondra fankatoavana lalàna izay fotorany. Ampianarina amin'ny alalan'ny ohatra ny fankatoavana amin'ny fomba iainantsika ny ampianarantsika ny zanantsika. Mianara fahendrena fataranareo eny, mianara hitandrina ny didin'Andriamanitra. Fankatoavana dia mahatonga antsika hatanjaka, ampatokina sy ny fankatoavana tao Getsemane no nanomana ny mpamonjy mba hankato sy ahatrika hatramin'ny farany tany amin'ny Golgota. Ry rahalahiko sy ry anabaviko malala, milaza ny zavatra tsapako amin'ny poko aho amin'ny tenin'ny Alma.
ary ankehitriny rahalako malala. Efa nilaza taminareo ireo zavatra ireo aho mba hahazoako mamoa anareo ho amin'ny fahatsiarovana ny adidinareo amin'andriamanitra. Mba hahazahoanareo mandeha tsisitsiny eo anoloany. Ary ankehitriny dia mba tiako ianareo anetri tena sy anoa sy alemy fanahy mazoto amin'ny fitandremana ny didin'andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Mijoro vavolombelona manokana ao fa velona ny mpamonjyntsika noho ny fankatoavany ny lohalika tsirairay dia hitsaoka ny lela tsirairay hiaiky eo anolohany fa izy no mpamonjy antsika. Aingany isika ka ho ti azy tokoa ka ino azy tanteraka mba hankatoava antsika koa sy tandremantsika ny didiny ary iverina hiara iaina amin'ny mandrakizay ny eo amin'ny fanjakan'ilay andriamantsika. Izay ny vavaka ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
A little boy was practicing.
Tsy ampianarina piano ty ankizy lahy kely iray no tazana mpivarotra iray avy teo ambaravarankely ary ao ve mamanareo izy namaly azy ilay zaza hoe araka ny hevitrao mpitendry piano daholo ireo zanaka dimy noho ny farisian'ny vadiko. Rehefa tonga hatrany ilay mpampianatra dia miafy ny adrianna zanakay lahy mba tsy anarana. Saingy indray andro nisy zava mahagaga ny tranga. Nanomboka ho ti mozika be izy ka nano ny anatra irery. Raha tonga amin'izany dingana izany sika eo amin'ny fizotry ny fivapontsika dia ho tena tsara dia tsara izany. Ho mahafinaritra izany hoe manana faniriana lalina ny tandrina ireo didy sika na dia tsy misy mampatsiahantsika tsy tapaka aza. Sy faharesen-dahatra mafiorina fa raha manaraka ny lalana marina isika dia azo ireo fitahiana mpanantenainao amin'ny soratra masina. Taona maro lasa izay dia nakany amin'ny valan-javaboary iray izahay mivady sy Evelina zanakay vavy ary ny namanay anankiray antsoina hoe Delicate Archer ny iray amin'ireo andoalam-bolontany anisan'ny malaza indrindra. Nanapa-kevitra ny andeha tongotra 2 kilometatra ihany kila tendrombohitra izay. Nasoto be izay nanomboka ny dianay saingy rehefa nandeha kelikely dia nila nakahaina izy ireo. Noho ny faniriko tongeny dia nanapa-kevitra ny anoy ny dia samirery aho. Tsy dia nandinika loatra ny lalana izay tokony alehako aho fa nanaraka lehilahy iray teo alohako fotsiny izay to nandroso tampatokiana tena be. Nanomboka ho niasarotra ilay lalana voatery nitsambikina avy eo amin'ny vato iray mankeo amin'ny vato iray hafa aho. Noho ny asarotany di to azoko antoka fa tsy ho vitan'ireo vehivavy niara-di aminay mihitsy izany. Tampoka teo dia tazako ny Delicate Arch saingy tery amin'ny toerana izay tsy nisy fomba nahafahako mandeha tery ilay izy. Sorenao ka nanapa-kevitra iverin-dalana. Tsy antroko izay eo nanay indray. Tonga dia nanontany aho hoe tonga teny amin'ny Delicate Arch ve nareo? Falerizy ireo nilaza hoe ie. Nazavain'izy ireo fa nanaraka ireo toromarika manondro ny lalana izy ireo ary rehefa nitandrina sy niezaka dia tonga teny ihany. Nampalahelo fa diso lalanao. Lesona lehibe no nianarako tamin'io andro io. Impiry moa isika no manao fahadisoana mikasika ny lalana marina mba mela ny tenantsika ho tarihan'ny fironana misy eo amin'izao tontolo izao. Mila manontany teny hatranotsika hoe move isika mpakatony teny Jesosy Kristy. Ahitana fampianarana matalanjona ao amin'ny bokyny Jaona. Tomoera amiko ary izaho aminareo. Tahaka ny sampa tsy mahay mamoa azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Izao no voaloboka. ianareo no sampany izay miray amiko dia mamoa be izy fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona raha mampiasa io fampitany io isika dia afaka mahita ilay fifandraisana tena akaiky sy tsy misy fetra izay misy eo amintsika sy jesosy kristy ary ny mahazava-dehibe antsika tsirairay eo imasiny izy no mitondra ilay rano velona makaty amintsika ilay tsy rano ka mamelona izay ahafahantsika amo be diaibe nampianatra antsika i jesosy kristy amahasampana antsika na olombelona miankina aminy antsika dia tsy hanao tsinotsinona velively ny lanjany fampianarany isika misy ireo adisoana lehibe sasany izay raha tsy hahitontsika ara-potoana izy ireny dia afaka mitarika antsika hiala amin'ilay lalana mariny mandritra ny fotoana maharitra raha mibebaka sy manaika hitsy isika dia mampanetry tenantsika ireny traikefa ireny ka manova ny fanaontsika ary amerina antsika anakaiky bebe kokoa ny raintsika any an-danitra indray te hanome ohatra momba izany eo amin'ny firesana momba ny ray amin'ireo trangany seho izay niainany mpaminany joseph smith tamin'ny alalan'io traikefa io no nanomezany mpamonjy antsika fampianarana sarobidy mahakasika fitsipika izay tokony hotsarontsika mandritra ny androm-piainantsika tamin'ny fotoana nanariny martina ris ireo pejy enina ambin'ny folo amin'nyzato fodika tamin'ny ampahany voalohany tamin'ny boky mormona no nitrangan'izany rehefa avy nibebaka ny mpaminany noho ny tsy fanarana ny torohevitr'andriamanitra dia nandray ilay fanambarana hito amin'ny fizarana fahatelo amin'ny fotompampianarana sy fanekem-pihavanana avy amin'ny zavatra voasoratra ao amin'ny andiny voaloka hatramin'ny fahafito no aniriko ampisongadina fitsipika telo izay tokony hotsarontsika foana tsy azo sakanana ireo asa sy tanjon'andriamanitra tsy tokony hatahotra olona mihoatra ny noho n'andriamanitra isika ilaina foana ny fibebahana tsy akiato ao amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo dia ampianarin'ny tompo antsika ny fihetsika efatra izay tsy tokony hataontsika mihitsy manao tsinotsinona ny torohevitr'andriamanitra mandrava ny voady masiny indrindra efa natao teo anoloan'andriamanitra miantehatra amin'ny fitsarantsika fotsiny mirehareha amin'ny fahendrentsika fotsiny mivavakoko mba tsy hiala amin'ilay lalana ny masotsika mba hahafahantsika ifandray mandrakariva amin'ny lanitra mba tsy ho lasany onjany izao tontolo izao isika raha misy aminareo tonga midingana hoe eo ampialana amin'ny lalan'ny tompo naizanaiza eo amin'ny lalana izany dia ao anatin'ny nenina lalina no atsapanao ny ngidiny hoe nanao tsinotsinona ny torohevitr'andriamanitra sy ny nandravana ny voady masina natao teo anoloany na ny hoe ny atentra tamin'ny fanidanjalanjany tenanao samy ireny na koa ny firehareana tamin'ny fahendrenao fotsiny raha izany noho izy dia manaingy anao ao hibebaka ary hiverina amin'ny lalana marina ndray mandeha ny antsony raibe mba hirary azy tratra ny tsingeritaona naterahany ity zafikely iray nanontany ilay raibe ny hoe firy taona izy izao ny laza izy fa efa fitopolo taona izy izao nieritreritra kely ilay zafikely ary avy eo nanontany hoe dadabe a nanomboka hatrany amin'ny voalohany ve ianao mandritra ny fahazazana sy ny fahatanorana dia mihevitra ny olona fa tsy hahantitra mihitsy tsy tonga an-tsaina mihitsy izany hoe fahafatesana izany ho an'ny olona tena antitra be any izany ary mbola any aoriana elabe any rehefa mivalona nefa ny volana sy ny taona manomboka miseho ireo kentrina miamiena ny tanjaka mila mankany amin'ny dokotera matetitetika kokoa sy ny sisa sy ny sinsisa ho avy ny andro izay eo anantsika indray amin'i jesosy kristy mpanavitra sy mpamonjy antsika mitalao mba ho afaka mantatra azy isika amin'io fotoana masina sy mahatalanjon'io noho ny fahalalana nanantsika mikasika azy ary noho isika nanaraka ny fampianarany ho asehony antsika ireo marika eo amin'ny tanany sy ny tongony ary tambatra ao anatin'ny fifaminana maharitra isika sy ny ranomaso fifaliana noho ny nana rahantsika ny lalany. Mijoro vavolombelona amin'ny vazantany efatra ao fa velona I Jesosy Kristy. Mitaonantsika izy hoe mianoy ianareo ry fireneny tany ary mandrenesany tenin'ilay Andriamanitra izay nanao anareo. Engany isika hahavita indray sy hiaino sy hahatakatra ary handika tsara ny hevitry ny afatr'ilay Andriamanitra izay nanao antsika mba tsy hivilitsika amin'ny lalana. Izany no hitalahoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
With you, I join in a warm welcome to these.
Miarakam nareo ate miaram mandray reo vo antso fitipola. Ary mankasitraka ny Elder Callister any fitiavanay azy. Efa polo taona lasa ete nianika tao amin'ny seza familiana ny fiara vaventy manana fiara valo ambin'ny folo isao niaraka tamin'ny vadiko Jena sy ny zanaka lasikoty nitondra fitaovana fanorenana vaventy nanerina faritany maro zahay. Tamin'izany andro izany tsy mbola nisy lalana mifeny fampiasana fehikibo na koa ny seza ho an'ny zaza ka notrotro ny vadiko ny zanakay. Ny famarinana ataony hoe tena avobe miala ny tanytsika dia efa tokony natsapako ny fahatsapany tahotra. Rehefa niditra amin'ny lalana manantantara ny Donner Pass zahay, lalana izay mitrotsoroka be dia rakotra tamika sy tsy nampoziny setroka matevina ny tao amin'ny fiara vaventy ka tena matevina be ka nanasarotra ny fahitana. Zararaha afaka ny hainy zahay, tsy ampanenana aingana ny afinganam-pandeha ny fampiasana fotsiny frein ka nampiasa ny frein moteur sy ny cale vitesse aho ny ezaka nampijanona n'ilay fiara. Raha vao naka sisy ny dalana aho sainga mbola tsy nijanona tanteraka ilay fiara, nosokafany vadiko ny varavaran'ilay fiara ary nitsambikina tany ivelany niaraka tamin'ny zanaka teny antsandriny. Tsy afaka nanoatra sy nitazapotsiny eo nijery azy ireo nyenjera sy ny teny amin'ny vovoka. Raha vatany voatafajaniko ilay fiara dia nitsambikina aho niazakazaka namakivaky ny vato sy ny bozaka ary namihana azy ireo. Naratra sy nandehrany ny tanana sy ny kiony Jenina soa ihany fa samy mbola velona izy mianaka. Nofihiniko teo izy mianaka teo akaikin'ilay arabe mbola nitsofo. Rehefa tony aho ka afaka niaina tsara dia nampiakapeo hoe fa inona loatra ny eritreretinao? Tsy fantatra ao anga fa tena mampidoza ny zavatra nitranga teo. Mety ho maty teo ianao. Nijery ahy izy niaraka tamin'ny rahamasony Nikorina teny amin'ny tarehany maintiny setraka ka niteny zavatra izay nanindrona ny foko ary mbola tadidiko tsara mihitsy. Niezaka nanavitra ny zanantsika fotsiny aho. Tonga sainao tamin'izay fotoana izay fa nieritreritra izy hoe nirehetra ny motera ka natahotra so hipoaka ny fiara ka ho faty izahay. Fantatra nefa fa olana herinaratra fotsiny izany, mety ampididoza fa tsy mahafaty. Nijery vadiko nanao fisafy moramora ny lohan'ny zanakay aho ary nanontany tena hoe karazana vehivavy toy inona no anao zavatra feno herim-po sady sarotakanina toy izany. Mety ho nampidoza raha pietse-po tahaka ilay fahasimbanin'ny arabaky teny motera ity toejavatra ity soa ihany fa taoriny ny fahanginana nandritra ny fotoana maharitra rehefa samyny hevitra ny tsiraray taminay. Fa ny anankiray ny diso dia naneho ny zavatra tsapanay nahatonga ny fitrotra ny fonay, ny fahatsapana fitiavana sy ny fahatahorana sao isy zavatra anjony anankiray no nanakana ilay toejavatra mampididoza tsy hamotika ilay fanambadianay. Nampitandri ny Paoly nanao hoe aoka tsy aloka ny vavanareo izay teny maloto fa izay tsara ihany sy ho fampandrosoana mba hazony miaino fahasoavana. Maneho karazana fahadiovana ny teniny. Inona ny dikan'ilay feza teny hoe tsisy teny maloto aminareo? Matetika isika rehetra hianjadian'ny fahatezeram-be
ny antenantsika sy an'ny hafa efa nahita fahatezerana voafetsy mipoaka teny amin'ny toerantsika efa nena io fihetsepo io mitrotra sy mandratra io sika teny amin'ny toerana politika eny fa nao atokantranontsika azy indraindray ny zanaka manao teny mahery amin'ny ray aman-dreniny ireo mpivady izay ny famizarany sasany amin'ireo traikefa tena tsara sy mamy tokoa teo amin'ny fiainany dia lasa tsy mahita ilay tanjona sy tsy manam-paharetana amin'ny anankiray ka mampiakapeo ny tsirairay amintsika na dia zanak'andriamanitra ao amin'ny fanekem-pihavanana aza dia efa nanena fitsaratsarana atao maimaika efa samy naneo teny tsy misy fanajana sy feno atsaratsipanahy talohana takarantsika ny toejavatra avy amin'ny fomba ny fijeriny hafa efa samy nanana fahafanana ny anatra isika ireo teny izay nanimba dia afaka hamadika ny toejavatra iray mety mampidozo ho mahafaty ny taratasy voaingana iray avy amin'ny fiadidiny voalohany dia manazava fa ny filazantsaran'i jesosy kristy dia mampianatra antsika ity sy hitondra ny olona rehetra amin'ny katsara-panahy sy ampahalalam-pomba na dia tsy mitovy hevitra amin'izy ireo azy isika tena fampatsiahivana izany fa afaka sy tokony andray anjara amin'ny fanohizana fifampiresahana feno fahalalam-pomba isika indrindra rehefa mahita izao tontolo izao amin'ny fomba fijery tsy mitovy amin'ny hafa manoro hevitra i solomona ao amin'ny oabolana hoe ny famaliana mora dia mampianina ny fahatezerana mafy fa ny teny marary mahatonga fahasosorana ny famaliana mora dia mifono vali teny voalanjy teny voafehy avy amin'ny fo mihetry tsy midika izany hoe tsy hiresaka mivantana mihitsy isika na hoe ampandevitra ny famarinana ara-potim-pampianarana ireo teny ireo izay mety mivantana dia afaka ny ho malefaka ao amin'ny fanahy ao anatin'ny bokyn'ny mormona dia ahitana ohatra miavaka momba ny fiteny fanaovana eo amin'ny sehatry ny fifankahazoany mpivady naverina tany jerosalema mba haka ireo takela barana ny zanak'isary asy lehiry ka mbola tsy niverina ny hevitra isara fa nidiran-dozy ireo zanany feny fahatezerana izy ka nila olona homenatsiny ianoho ny tantara araka ny fomba ny tantarany nefi azy satria no heveriny reniko fa maty tany an-tany foana izahay ary efa naniny andray koa izy ka nylaza taminy fa izy dia olony fahitana nanao hoe indro efa nentinao nandaon'ny tany lovantsika izahay ary ny zanakolahy dia tsy eo intsony ary ho faty atỳ an-tany foana isika ankehitriny andeha ho sainjaintsika izay mety ho nieritreretin'ny sara ia fianytebiteby momba ny fiverenan'ireo zanana izy izay miady lava ary izay efa nampitahorana ny ainy vadiny ary natakalo ny lahy tany an-tany foana ilay tranony tsara tare tamin'ny taona mbola nitondrany vohoka tao anatin'ny fotoany tahotra dia to nitsambikina tamin'ny kerpo na tamin'ny fomba tsy takatry ny saina niala tao amin'ilay fiara vaveti mampidozy isary a mba hiarovana ny fianakaviany na eo ahy aradrariny tamin'ny vadiny izy tamin'ny fiteny feny fahatezerana sy ahy ahy ary fanomezatsiny ilay fiteny izay magaga fa tena hain'ny olombelona rehetra ny mampiasa azy ny hain'ny tahotra izay loharan'ny fahatezeran'ny vadiny ny mpaminany lehi avy eo izy dia nanome vali teny voalanjalanja tamin'ny fiteny feny fangorahana voalohany nanaiky ny fisehon'ny zavatra araka ny fomba ny fijerin'ny sary ahy izy ary ny teny tamiko ny raiko nanao hoe fantatro fa olon'ny fahitana aho fa raha ho ny janona kosa tao jerosalema aho dia ho niara-maty tamin'ny rahalahiko isika avy eo dia nyroesahany nytahotra nananany sary ahy mikasika ny ainjanany lahy araka ny fijoroan'ny fanahymasina nefa indro efa nahazo fampanantenana aho fa ahazo ny tanina mpanantenana ary ho anyzanako lahy dia voavitra eo ampelatanany labana ary izany dia nampaherin'ny vady ny anysara reniko ankehitriny dia tena ilaina ny lehilahy sy ny vehivavy ny mikolokolo fifanajana ho an'ny andany sy ny ankilina noho ny tsy fitoviana ara-pinoana sy ara-pitondratena izay manelanelana azy tsy ho fantatsika avokoa ny zavatra rehetra tonga ao an-tsaintsika sy ao am-potsika ary tsy hotakatrika tanteraka ny votoatin'ny fisedrana izay atrehantsika tsirairay na izany azy inona no hitranga amin'ilay hoe tsy hisy teny maloto no resahan'ny paoly raha toa ka hitana atsaram-panahy sy fitserana ny traikefa hiainan'ny ny hafa aloha ny fihevitsika ao anatin'ny fahatakarana tanteraka ny tsy fahantanterahako miangavy ianareo aho mba hizatra mihetraka ity fanontaniana ity
What are you thinking?
Inona no eritreretinao?
When our truck cab filled with smoke.
Rehefa entiko ny setroka ny fiaranay dia nanao fihetsika feno herim-po araka izay azony noeritreretana ny vadiko mba hiarovana ny zanany. Izaho koa dia nanao izany. Ny zavatra manaitra dia zava-dehibe ny hoe iza no manana ny rariny kokoa. Ny tena nanan-danja dia ny fianoana sy ny fahatakarana, ny fomba fijerin'ny anankiray. Ny faniriana hita avy amin'ny fomba fijerin'ny tsirairay no hanovany teny maloto ho fitondrana fahasoavana. Natahakatra izany ny apôstôly Paul, ary afaka ny iana izany koa isika tsirairay avy. Mety tsy hanovana mani olana izany, kanefa ny zava-dehibe indrindra mety hitranga dia hoe afaka hanovantsika ny fitondrana fahasoavana. Mitsoro vavolombelona aminareo fa afaka hitondra fahasoavana amin'ny alalan'ilay feo tony sy malefaka nomenantsika isika. Afaka manindrina ny fotsika mba hievitra ny fihetse-po sy ny fijerin'ny hafa, ka fahantsika manova ireo toejava-mitranga mety ampidoza ho lasa toerana masina. Mitsoro vavolombelona aho ny amin'ilay mpamonjy ity izay mijery ny fotsika sy mifantoka amin'ny eritreritsika. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
We are deeply grateful.
Mi sotra anareo ry ralaisany ankehitriny dia makasitraka, tia kasitraka izay ireo izay nandray tsara tamin'ny tontolakandro ity, ary koa ny amboara-peo ny orema ota. Mampatsia ny rahalay izahay fa hanomboka amin'ny enina arivo ny oarivo ny fivorian'ny fionamben'ny fiangonana ho an'ny fisoronana maneran-tany. Raha ampitso maraina dia hanomboka amin'ny sivy ora sy sasany ka hatramin'ny folo maraina ny fampitahana manerana ny firenena ny amboaram-peon'ny tabernakla kely. Ankehitriny tsika dia faly ny ahenony any loholona Quentin L. Cook amin'ny kôlejin'ny apôstôly roambe folo, ary ny amboaram-peo dia hamarana amin'ny hira hoe antendrombohitra, ary Linda Caperton no anao ny vavaka famaranana.
Hastening family,
fanafanganany tarapiatakaviana sy ny asa atao amin'ny tompolo amin'izao andro sy iainantsika izao dia tena ilaina amin'ny fanavotana sy ny fitratra faratapany ny fianakaviana. Talohany nafatesany noho ny homamiadana tamin'ny taona raika amin'ny valopolo sy sivinjato sy arivo dia nilaza tamin'ny mpanao gazety William Saroyan, mpanoratra mpiteraka nandrivotra maro, nanao hoe tsy maintsy hofady ny olo rehetra, kanefa aho dia nino an-trano fa mba haningana ho aho fa tsy tovy amin'nyrehetra. Ahoana amin'izay ary ankehitriny? Ilay hoe ahoana amin'izay ary ankehitriny eo ambavan'ny fahafatesana amin'nyity fiaina ity, sy ny hoe ahoana amin'izay ankehitriny amin'ny fiaina aorianan'ny fahafatesana no fantaniana manan-danja indrindra ho an'ny fanahy izay voavaly ny filatsaran'i Jesosy naverina tamin'ilaona amin'ny fomba tena kanto amin'ny drahotra ny fahasambarany iray. Mandritra ity fiaina ity dia miomey, mitomany, miasa, milalao, miaina, avy eo sika maty. Nametraka ny fantaniana fo ity i Job. Raha maty ny olona, mova ho velona va izy? Ny valina izany dia hieny manakoako noho ilay sorom-panavotana nataon'ny mpamonjy. Malina ny ampany amin'ny teny nataon'ny Joba mialohan'ilay fanontaniana. Ny olona terabehivavy dia vitsyandro, mitsimoka tahaka ny voninkazo izy ka jinjana. Fa azo antenena ny hazo, satria na dia kapaina izy dia mbola hitsimoka indray, ka tsy maintsy izy ny solofiny ka hitraraka tahaka ny azo tanorana ambolena. Ny drafitry ny raintsika dia mahakasika ny fianakaviany. Maro amin'ireo soratra masina ananantsika izay tena mampihetsi-po indrindra no mampiasa ny hasy ny fakany ny sampany mba hanaovana fampitahana. amin'ny toko farany amin'ny testamenta taloha dia mampiasa io fampitahana io amin'ny fomba miarivaika i Malaki rehefa milaza ny amin'ny fiavian'ny fandronny mpamonjy. Rehefa miresaka mikasika ny mpiavinavina sy ny ratsy fanahy izy dia nilaza fa hodorana toy ny vodivary izy ireo ary tsy hasiany miangana na ny fakana na ny sampany. Faranany Malaki io toko io amin'ny fampanantenany tompo manome toko manao hoe: indro izaho haniraka ny Eli mpaminany ho aminareo, dia ny tsy mbola tonga ny andron'i Jehovah izay lehibe sady matahotra, ary izy ampody ny fony iray ho an'ny zanaka ary ny fony zanaka ho amin'ny rainy. Fandrao ho avy aho hamely ny tany amin'ny fandringanana. Tamin'ny fiandohany ny famerenana amlona dia nanantitranta io efatra io i Moroni tamin'ny torolana voalohany nomeny tamin'ny Joseph Smith fony mbola tanora tamin'ny taona 1978. Eken kristiana sy ny jiosy maneran'izao tontolo izao ny tantarany Eli amin'ny testamenta taloha. Izy no mpaminany farany niazona ny fahefan'ny famehezany ary ny fisorona Melkizedeka taloha ny andron'i Jesosy Kristy. Ny fiverenan lie dia nitranga tamin'ny tempolin'ny Kirtland tamin'ny 3 aprily 1978. Nanabara izy fa nanatanteraka ny fampanantenany Malaki, nanolotra ireo fanalidi ny fisoroana ny entina hamehezana fianakaviana amin'ity fitaom-pitantana ity. Nanamora ny asany nanirany any lehilahy ilay antsoina indraindray hoe fanahany elahy, izay araka ny nampianaran'ny loholona rasana dia ny fiasan'ny fanahymasina izay mijoro ny vavambelona fa avy amin'ny Andriamanitra ny fianakaviana. Hentitra ny mpamonjy mikasika ny tsy maintsy anaovana batisa. Nampianatra izy hoe raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ny mpamonjy izy tenany dia natao batisa mba hanome ohatra tokony rarahany. Ahoanany amin'ireo olona izay nonomandry kanefa tsy vita batisa? Tamin'ny 12 oktobra 80 efapolo valonjato sy arivo tany avao dia nanoratra tasy ivilady Kimball ho an'ny loholona Kimball sy Kimball vadiny izay nanao asa fitoriana tany Grande Bretagne niaraka tamin'ny mpikambana hafa tamin'ny 20 folo lahy. Andrinivitsa talohany io nanatao ny fianamben'ny fiangonana manerana ny tany. Vakiko aminareo ny ampany amin'ny taratasy nosoratan'ny vilady: nanatrika ny fianambe be mpanatrika indrindra sy malina indrindra hatr'izay nanganangany fiangonana izahay. Ny filoha Joseph Smith dia niresaka momba ny lohahevitra iray vaovao sy feno voninahitra dia ny hoe atao batisa ho any maty izany. Niresaka momba n'izany i Paoly amin'ny Korintiana voalohany toko fa 5:17. Nahazo fanazavana no feno kokoa mikasika izany i Joseph tamin'ny alalan'ny fanambarana. Nilaza izy fa tombontso ho an'ny mpikambana amin'ity fiangonana ity ny atao batisa ho an'ireo havana rehetra izay maty talohany nivoahana ity filazantsara ity. Rehefa manao izany isika dia lasa manao asa ho azy izy ireo sy manome azy ireo ny tombontso handray anjara amin'ny fitsangana amin'ny maty voalohany. Nilaza izy fa hotoriana amin'izy ireo ny filazantsara amin'ny tranomaizina. Notohizan'ny vilaty hoe te atao batisa ho an'ny reniko aho. Tena fotom-pampianarana feno voninahitra tokoa izany. Ny fotom-pampianarana fototra amin'ny fanakambanana ny fianakaviany dia nambara an-dalantsoratra ambany an-dalantsoratra sy fitsipika anamfitsika ireo ordonansy isoloana tena ny hafa no ivy ny fanakambanana fianakaviana ho mandrakizay. Mampifandray sampana sy raty faka mazava tsara ny fampianarana momba ny fianakaviana izay mifandray amin'ny tantaram-pianakaviana sy ny asa atao amin'ny tempoly. Tamin'ny torolana no voalohany manana tamin'ny fanahiny to dia niresaka momba ny batisa atao ho amin'ny maty eo aminareo ny andraikisika ary ny fampanarana dia ho an'ireo zazambentsika ihany. Ny antro izany dia satria ny lamina selisiana ary any an-danitra dia mifototra amin'ny fianakaviana. Ny fiadinana voalohany dia nampirisika ny mpikambanny fiangonana indrindra ireo zatovy sy ireo tanora tokantena mba hanome lanja manokana ny asa fanaovana ny tantaram-pianakaviana sy ordonansy ho an'ireo anarany fianakaviana izyko manokana no ho an'ireo anarany ireo zamben'ny mpikambana amin'ny paroasy sy ny tsatokany. Mila sady mifandray amin'ny fakanipohirantsika isika no mifandray amin'ny sampany mpohitra isika. Tena feny voninahitra koa ny izany hoe totafare amin'ny fanjakana mandrakizay. Nilaza Wilford Woodruff fa ny mpaminany Joseph Smith nandritra ny fiainany dia navita nametraka ny fototry ny asa atao amin'ny tempoly. Ni fitona farany io tamin'ny kolejy ny roa amby folo lahy dia fitona nanomezana azy ireo ny fanafiana masina. Tao hoe ny nafaty ny martira ny mpaminany dia namita ny fanorenany tempolina voa ireo olomasina ary nampiasainy ny fanifamezany hitahina ireo mpikambana matoky anarivo taloha ny findramoana ho any amin'ny tenimbohitra any andrefana. Telopolo taona tateoriana rehefa tafatsanga ny tempolin'ny saint george dia nazavainy Brigham Young ny vokatra mandrakizay ny fisian'ny ordonansy ny famonjeny zay sady ho an'ny velona ho an'ny maty. Nambaran'ny Filoha Woodruff tamin'ny fomba tsopo izany manao hoe vitsy ihany ny fitsipika nambaran'ny tompo zay nafaly ahy mihoatra noho ny famonjena ireo maty ho amintsika. Dia ny hoe hiaraka amintsika ny raintsika ireo raintsika ny vatsika ireo zanantsika ao anatin'ny fianakaviany amin'la maraina ny fitsangana amin'ny maty voalohany sy ao amin'ny fanjakana selestialy. Fitsipika manandanja tokoa ireo ka mendrika hanaovana ny fahafozanteny rehetra azo atao. Fotoana mahafinaritra ny miaina amin'izao fotoana izao. Ity ny fotoam-pitantana farana ary afaka mahatsapa ny fanafangana ny asa famonjena isika amin'ny sehatra rehetra izay mahakasika ny ordonansin'ny famonjena. Manana tempolo manera ny ankamaroan'izao tontolo izao isika ka hanatanterahana ireny ordonansy famonjena ireny. Fitahina lehibe ihany koa no fanatrehana ny fivoriana any amin'ny tempolo mba hazaona fanavaozana ara-panahy sy fiandana sy fiarovana ary fitarina amin'ny fiainantsika. Tsy nisy heritaona taorina ny antsoana ny Filoha Thomas Manson ho apôstôly dia nanokana ny tranomboky fitantaram-pianakaviana ao amin'ny tempolin'ny Los Angeles izy. Niresaka momba ireo razambe efa nonomandry izy izay miandry ilay andro mba hanaovantsika ny fikaroana izay ilaina mba hanokafa ny lalana andeha toy izany koa ny any amin'nytranon'andriamanitra ary anataka izany asa izany izay tsy azon'izy ireo tanterahany. Rehefa nilaza izany teniny fanokana izany tamin'ny roapolo jona ena efatra amin'ny enimpolo sivinjatsika izy fony izy mbola lo olona Manson dia roa ambin'ny folo ny tempoly ampernasa. Nandritra ny fotoana nanompon'ny Filoha Manson tamin'ny filan-kevitry ny zokolon'ny fiangonana dia telopolo amin'nyzato amin'ireo tempoly ampernasa roa amby efapolo amin'nyzato no vao notokanana voalohany. Fahagagana tsy mahita ny fanafangana ny asa famonjena amin'izao andro ta ianantsika izao. Valo amby roapolo ny tempolina fanampy ny nambara rehefa ao an-dalan'ny mpamitana. Dimy amin'ny valopolo isanjaty ny mpikambany fiangonana dia monina ao anatin'ny toerana izay tsy mihoatra ny roanjato telonjato kilometra mialan'ny tempolo. Aingana izay tsisy koa ny fandrosoan'ny teknôlôjia ampiasaina amin'ny tantaram-pianaina. Nambara ny Filoha Ordanteur tamin'ny volana marsa dimy amby sivifolo sivinjato sy arivo nanomboka mampiasa ny solosaina isika mba hanafanganan'ilay asa masina amin'ny fanaovana ordonansy ho an'ny nonoandry. Ny anjara asan'ny teknôlôjia no hahafanganany tompo mihitsy na izany aza dia mbola vao manomboka fotsiny izao isika amin'ny fampiasana ireo fitaovana ireo. Tao anatin'ny sivy ambin'ny folo taona nanaovana io fanambarana mifony faminaniana io dia saika tsy mampino ny fiazakazan'ny teknôlôjia. Vao aingana no ilaza tamiko ny renim-pianakaviana iedina amin'ny telopolo taona hoe eritrereto fotsiny niala tamin'ny fampiasana microfilm tany amin'ny fitoerana tantaram-pianakaviana voatokana isika ka lasa mipetraka amin'ny latabatra ao an-dakozia manoloana ny solosaina ka manao tantaram-pianakaviana rehefa mampatory ny ankizy. Ry rahalahy sy anambavisany, lasa ao an-tokantrano izao ny fitoeran'ny tantaram-pianakaviantsika. Tsy mahakasika antsika fotsiny ihany ny tempolony sy ny asa fanaovana ny tantaram-pianakaviana. Eritrereto ireo izay ambatika ny voaly izay miandry ireo ordonansy ny famonjena izay anafaka azy ireo amin'ny fatotry ny tranomaizina ara-panahy. Ny famaritana ny tranomaizina dia toetoetra ao anatin'ny fanagadranana fahababoana. Ireo izay anatin'ny fahababoana dia mety hametraka ny fantaniny William Soriano manao hoe ahoana amin'izay ary ankehitriny? Izy vehivavy iray natoky nizara traikefa ara-panahy niavaka izay niainany tamin'ny tempolin'ny Salt Lake. Rehefa tamin'ny efitrano fanaovana fanomezan'ny fanamasina izy rehefa vita ny fanaovana ordonansy dia nahendry feo izy hoe fa handeha malalaka ilay vafonjy. Natsapa fahamehana ho an'ireo izay miandry ny fanaovana ny batisiny sy ny fanomezan'ny fanamasina ho azy. Rehefa nodany an-trano izy dia nitady ilay fahaizanteny reny tao amin'ny soratra masina. Hitan'ilay fanambaran'i Joseph Smith tao amin'ny fizarana valo amby roapolo sy zato amin'ny fotom-pampianarana sy fanekem-pihavanana. Aoka iravoravo ny fonareo ary faly fatratra kokoa. Aoka ny tany hamelona hoby. Aoka ny maty hiventany tsampiderana mandrakizay ho an'ny Emmanuel Mpanjaka. izay efa nanokana talohany sy izao tontolo izao ny fomba hahafahantsika manafitra azy ireo hiala amin'ny fonjan'izy ireo fa handeha malalaka ny vaofonjy. Ny fanontaniana dia hoe inona no tokony ho ataontsika? Ny torohevitry ny mpaminany Jozefa dia ho amin'ny tempolo masina hanolotra ny boky miaka mirakitra ny rakitsoratra ny maty eo amintsika izay metrika fankasana rehetra. Ireo mpitarika amin'ny fiangonana dia nafantsy mazavatsara ho an'ny taranaka fa misontra mba hitarika ny dia amin'ny fampiasana ny teknolojia ahafahany miaina ny fanahiny ili sy hikary ireo razambe na raha natatera ireo ordonansy any amin'ny tempolo ho azy ireo. Ny ankamaroany ireo asa sarotra amin'ny fanafangana ny asa famonjena ho an'ny velona sy ny maty dia ianareo tanora no hanao azy. Raha toa ka tsy hoe mandeha ho any amin'ny tempolo sy manao batisa moanareo maty eo amin'ny fotsiny sy nyireo tanora amin'ny paroasy tsirairay fa miara-miasa ihany amiko amin'ny fianakaviany sy ireo mpikamana hafa amin'ny paroasiny mba hazahoana maome ny anarany ireo hava nanaovana ordonansy izay tiany ho tanterahan'izy ireo dia samy hahazo fitenabe izy ny any fiangonana. Aza atao ambany zavatra ny fanampiana homen'ireo hafanonomandry eo amin'ny ezaka ataonareo sy ny fifaliana izay azonareo oriana rehefa tafahona amireo anaovana fahafakona. Mila tsy hotakatry ny saina ny fitenena lehibe sy mandrakizay azo amin'ny fanakambana fianakavintsika. Amireo mpikamanam-piainana fiangonana maneran-tany raika amin'ny dimampolo isanjato ny olodehibe no sady tsy nampiditra ireo ray aman-dreny amin'ny family tree amin'ny tranokala amin'ny fiangonana antsoina hoe family search dimy amby enimpolo isanjato amin'ireo olodehibe no tsy nampiditra ny raim-be sy ny renibe efatra. Tsarovy fa tsy afaka ho vonjena isika raha tsy misy ireo faka nipoyantsika sy ireo sampana nipoitra avy amintsika. Mila mazo ny sy mampiditra ireo fampahafantarana manan-tanjy ireo ny mpikambany fiangonana efa hananantsika amin'izay ny fotom-piampianarana sy ireo tempolo ary ny teknolojia mba hanatanterahana ireo fianakaviana ity ilay asa famonjena feno voninahitra. Manolotra fomba ray ahafahana manao izany aho. Afaka mampiasa ny fivoriana family tree ireo fianakaviany mitaky ezaka mitohy ny fanaovana izany. Ny tsirairay dia samy mitondra ny tantaram-pianakaviana anana ny tantara sy sary anisan'izany koa ireo fanana ny raim-be sy ny renibe ny fananan'ireo ray aman-dreny izay sarobidy ho azy ireo lina ny hianatra momba ny fiainan'ireo avan'ireo tanorantsika na viazy izy ireo ary ahoana ny fomba fiainany. Maro ny fony izy ireo no efa nitodika any amin'nyreny. Tian'izy ireo ny tantara ny sary ny hanana ny fahaizana ny teknolojia ampidirana ireo tantara sy ireo sary amin'ny family tree ary ampifandray ireo antota taratasy misy ireo razambe mba hitahirizana azy ireo rahatr'izay. Mazava ho azy fa ny tanjona lehibe indrindrany dia ny hamantatra hoe inavy ireo ordonansy tokony mbola atao sy ny mizara ny andraikitra hanaovana ny asa mananjanja any amin'ny tempolo. Azo ampiasaina ny bokely hoe mafamille mba hanampiana ny firaketa ny mombamboana ny fianakaviany sy ny tantara amin'ireo izay azo ampidirina amin'ny family tree. Ny fanolorantena ny fianakaviana sy ny zavatra antenainy tokony ataontsika lohalarana indrindra mba hiarovana ny horavintsika mandrakizay. Ho an'ireo izay mitady fomba mahomby kokoa ampiasa ny fianakaviana ny andro sabaty dia ny fanafangana ny asa ity no fomba tena mamokatra. Ny tantara ampifaliana ny renim-pianakaviana iray zay ny zana momba ny zanany fito amby folo taona taona manko amin'ny solotsaina rehefa avy any am-piangonana mba hanao tantaram-pialiana ary tia ny zanany lafolo taona ny mandre ny tantara mijery ny razambe. Izany no nahafahan'ny fiakamiana izy ireo manontolo hiaina ny fanahiny eli. Tokony kolokoloina ireo faka sy sampana ananantsika. Nanolotra ny ainy Jesosy Kristy mba ho sorom-panavotana hamonjena ny hafa. Namaly ilay fanontaniana lehibe napetraka tsoba izy nandresy ny fahafatesana izy ho an'ny olombelona rehetra izay zavatra tsy vitantsika samyrery. Azontsika atao anefa ny manatanteraka ireo ordonansy sy soloana teny ary afaka ny ho tonga mpamotsy tokoa isika amin'ny tenimbotry ziona ho an'ireo fianakavintsika mba hahafahantsika hazo sy ny fisandratany fahatampony miaraka amin'izy ireo ka ho vavonjy. Mijoro vavombelona ho amin'ny sorom-panavotan'ny mpamonjy sy ny mahazo antoka n'ilay drafitra indray ho antsika sy ny fianakavintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Thank you. dear and beloved Father.
Fifalina izay no ny fasoavana izay nafanay tafavory teto mafianakafinanay teo ambany fiainy mpaminany malalanay sy ireo mpanolotsaina sy ireo mpahita sy mpanambara izay toananay ampitiavana sy amfonay manontolo amin'ny vavaka izay mba tamin'ny fanohananay azy androany dia androsy izahay ary anao ireo zavatra izay notoroenany hevitra anay teto feno fankasitrahana izahay noho ny zanakao malalanao ary ny sokom-panavotany engana izay mba ankato sy ampiseho ny fitiavanay azy misaotra anao izay noho ny drafitra tanteraka anao ary izany no ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen.
This has been a broadcast.
Ranao teo ny fampitana ny fionambe fa efatra amby valopolo sy zato ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'olo-masiny andro farany. Ny mpandahan-teny dia voafidy tamin'ireo manam-pahefana ambony sy mpiandraikitra ambony eo amin'ny fiangonana. Ny hira dia natolotry ny amboram-peon'ny Institut Avie Orem Mahuta.
This broadcast has been
from Tanaiti, dia natolotry ny Bonneville Distribution ho fasoavam-bahoaka ny fanaovana dikia sy na ny fampiasana amin'ny fandaharana amin'ny fomba hafaka sy nahazo lalana antsoratra dia voarara.